Vija un Žants ir autobusu vadītāji, kuri vieni no pirmajiem ierodas uz Daugavpils satiksmes darbinieku sapulci un stāsta par savām problēmām, tostarp zemajām algām un novecojošo transportu.
Mums ir daudz problēmu, bet galvenā zemās darba algas.
Jāpalielina arī sagatavošanās laiks pirms reisiem. Mēs nevaram aizbraukt 15 minūtēs līdz autobusu parkam, kur nu vēl izbraukt uz līnijas. Mūsu Solaris autobusi ir 20 gadus veci, tie nodzīvojuši savu mūžu. Zemā vajag vismaz pusi stundu, lai autobusu iesildītu un lai durvis vērtos vaļā.
Ziemā autobusi ir augsti, vasarā karsti, nav kondicionieru, bet ja runā par algām, mēs šobrīd saņemam 4,60 eiro stundā, un tas nav augsts atalgojums.
Pirms 7 gadiem, 2013. Gadā, Daugavpils sabiedriskā transporta uzņēmumos notika reorganizācija. Gan pilsētas autobusu parks, gan tramvaju uzņēmums tika apvienoti, kļūstot par akciju sabiedrību Daugavpils satiksme un automātiski kļūstot par vienu no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem. Pašlaik Daugavpils satiksmē strādā vairāk nekā 500 darbinieki. Algas ir atbilstoši, stāstu uzņēmuma personāldaļas vadītāja Alīna Jakavļeva.
Mazā alga, maz, jūs ziniet, cilvēki vienmēr sūdzās, ka ir mazā alga un maz atalgojums. Jūs esat redzējuši kaut vienu, kuru apmierina viņa alga, jā? Nu, ar Rīgu mēs liekam nevaram konkurēt, bet salīdzinot ar Liepāju, mums apmēram ir vienādas algas. Bet mēs cenšamies katru gadu paaugstināt nedaudz gan algas, gan mēs, nu, kaut pa kapek, kā mums ļau budžets. Mums taču nav savas naudas, mēs esam atkarīgi no domes.
Vēlamies gan lielākas algas, gan to, lai novērstu netaisnību ar Covid situāciju. Visiem bija algas pielikumi, mums tādu nebija. Tā ir vēl viena pretenzija, ko izsaka Daugavpils satiksmes darbinieki, šoferis Jevģēnijs un Olgtavas darbinieces Vera un Jevģēnija.
Kādam, kas strādāja attālināti, piemaksāja, bet mums nē, mēs gājām uz darbu katru dienu. Mums uz noliktavu veda rezerves daļas, mēs strādājām riska zonā. Mums stundas tarifs 3,54 eiro, bet atbildība noliktavā par rezerves daļām 100 tūkstoši eiro vērtībā. Algas mums tikai par 30 eiro lielākas nekā autobusu mazgātājiem.
Daudz pārmetumu Daugavpils satiksmes vadībai, kuru 3 gadu darbības laikā daudz autobusu šoferi pat nesot redzējuši sejā. Situācija ir jārisina, saka jaunievēlētais Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Jauna domes vadība strādā ne pilnu mēnesi. Mums nepieciešams iejaukties visas procesas un padomāt par to. Es domāju, ka galvena problēma kolektīva iekšā, tas ir komunikācijas trūkums. Un mēs nezinām līdz galam, kas nepieciešams darbiniekiem, mēs nezinām, kas nepieciešams vadībai. Mums nepieciešam izskaidrot ļoti daudz atbildes uz jautājumiem. Un tikai pēc tam mēs pieņemsim lēmumu, kā mums rīkoties tālāk. Mums nav tādu mērķi atlaist no darbā uzņēmumu vadību. Mums mērķis sakārtot uzņēmuma darbību un paaugstināt kvalitātes piedāvājumu.
Situāciju uzņēmumā Daugavpils satiksme izvērtēs domes revīzijas nodaļa, jo atklājušās problēmas gan darba līgumos, gan arī degvielas nelietderīgā izmantošanā un rezerves daļu iepirkumos. Bet iekšējās komunikācijas veiksmīgākai apritē uzņēmumā uz laiku iecelts jauns darbinieks, esošais Daugavpils satiksme drošības dienesta vadītājs Germans Rjazencevs.
Glavna problēma satiksme – netu kolektīvnā dogora.
Uzņēmuma galvenā problēma ir tā, ka nav kolektīvā darba līguma. Bēda slēpjas 4 arodbiedrībās, kuras nodarbojas, lai palīdzētu darbiniekiem šādu līgumu uzrakstīt. Darbinieki uzņēmumā vairs nevēlas arī strādāt par esošo atalgojumu, un tas ir jautājums, kas prasa risinājumu. Tāpēc arī tagad ieviests jauns amats Daugavpils satiksmē saiknē starp domi, uzņēmumu administrāciju un darbiniekiem.
Tikmēr akciju sabiedrība Daugavpils satiksme jau drīzumā skars kārtējās pārmaiņas. 17. augustā notiks Daugavpils satiksme ārkārtas akcionāru sapulce par pašvaldības uzņēmumu Parking D pievienošanu Daugavpils satiksme struktūrē. Attiecīgi šī kapitāla sabiedrība Daugavpils satiksme kļūs vēl lielāka. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.